Кардинал Дзяржсакратар П'етра Паралін і прэм'ер-міністр Італіі Матэа Рэнцы абмеркавалі міжнародную сітуацыю і пацвердзілі цёплыя сяброўскія адносіны паміж апостальскай сталіцай італьянскай рэспублікай. Яны сустрэліся 23 лютага з нагоды святкавання чарговай гадавіны латэранскіх пагадненняў. Гэтыя дамовы былі падпісаны 11 лютага 1929 года тагачаснымі дзяржсакратаром кардыналам П'етра Гаспары і прэм'ер-міністрам Італіі Беніта Мусаліні. Пагадненні вырашылі спрэчнае пытанне паміж святым пасадам і Італіяй і далі пачатак існаванню суверэннай дзяржавы Ватыкан. У ходзе дыскусіі узгадвалася пра адну з самых актуальных тэм італьянскай палітыкі – праект закона аб магчымасці ўсынаўлення дзяцей аднаго з партнёраў іншым у аднаполых парах і прыраўніванне грамадзянскіх саюзаў да сужэнства паміж мужчынам і жанчынай, які разглядаецца італьянскімі дэпутатамі. Гэта тэма, аднак, толькі узгадвалася, але не абмяркоўвалася. Пасля сустрэчы Матэа Рэнцы адзначыў, што гэта была важная і значная падзея. Я думаю, што ёсць шмат пытанняў, па якіх наша супрацоўніцтва з'яўляецца надзвычай плённым і пазітыўным, але, як вядома, у адносінах да грамадзянскіх саюзаў пазіцыі паміж італьянскім урадам і канферэнцыяй біскупаў Італіі па многіх пытаннях не супадаюць, сказаў ён. У ходзе сустрэчы абмяркоўваліся пытанні міжнароднай павесткі дня. Бакі размаўлялі аб сітуацыі ў міжземнамор'і, а таксама аб драматычных падзеях у Сірыі. Падкрэслівалася роля касцёла і намаганняў папы ў дапамозе мігрантам. Былі разгледжаны праблемы прыватных школ. Вядома, што ў прыватных школах вучацца многія інваліды, аднак школы не атрымліваюць на іх субсідый. Да прыватных у Італіі адносяцца таксама каталіцкія школы. У ходзе сустрэчы абмяркоўвалася развіццё фіскальнага пагаднення і рэформы, якая тычыцца служэння вайсковых капеланаў.